mēs strādājam iekšlietu ministrijā pie likumu grozījumiem Latvijas administratīvā pārkāpumu kodeksā par ārkārtas noteikumu neievērošanu, epidemioloģisko drošības prasību neievērošanu. Tā pasaules prakse ir tāda, ka, diemžēl, lai cilvēki sāktu aizdomāties nepieciešami droši vien lielāki naudas sodi un runāt ar kolēģiem no citām valstīm, nu, tie sodi varētu būt līdz 1000 eiro un vairāk. Arī, ja jūs paskatīties, teiksim, kas Spānijā darās, tur arī norāda, ka valdība jau ir aizliegusi jau kaut kādu laiku personām bez nepieciešamības pamest ārpus savu māju, tikai vienīgi, lai izvestu savus dzīvniekus, pastaigātu vai apmeklētu aptieku, veikalu un atpakaļ jādodās ar čeku uz rokām un tur jau sastādīt vairāki 10 000 administratīvo sodu un turpat ir mērām sodu vairākos tūkstošos eiro.